pohodlném oblečení jsem v pohodě celý den. Bushman. Česká klasika od roku 1997. Sponzor pořadu. Bushman.cz.
Posloucháte dopolední radiožurnál. Jsme u Jany Henichové v Jizerských horách. Okolo polehává mnoho psů, ale zatím mlčí. Jano, děkujeme za pozvání. Ahoj.
Ahoj.
Prosím tě, zkus mi vypodobnit rok 1983 a o něco mladší, Jano, jak si čte 100 plus 1.
Tak já jsem listovala tím časopisem a když jsem došla až skoro na konec, tak jsem najednou upadla do úžasu, protože jsem tam našla článek o Susan Butcher a o Edith Rodu. Tak jsem z toho byla úplně nadšená. A v tu dobu jsem začala psát svoji první knihu, že jsem se vlastně rukou přepisovala z knížek, které byly v knihovně, protože žádná kopírka neexistovala. A tenhle ten časopis se mi potom ve škole podařilo za něco vyměnit. Už ani nevím za co, vím, že to bylo drahý. Takže já jsem si to potom i přepsala a vypsala jsem si tam první ty příkazy pro psy a co se dává do saní. Tak já to tady mám vlastně ve skříně vlastně schovaný. Takže to bylo takové najednou, že jsem objevila něco naprosto úžasného.
A najednou jako si věděla, co budeš dělat po zbytek svých dní?
To zase to nemůžu říct. Mě to jenom nadchlo. A v té době já jsem našla i knížky Jacka Londona v knihovně, takový období mého prozření. A ty knížky jsem samozřejmě hltala a četla jsem Bílýho tesáka a ty další povídky. Takže to bylo takové dobrodružství. Prostě jsem věděla, že se mi to líbí a že v podstatě to je něco prostě zvláštního, co bych jednou někdy chtěla třeba.
No a teď, když už seš v tom až po uši a není z toho cesty ven, nebo to tak aspoň vypadá, máš to, co jsi chtěla?
Mám, co jsem, myslím si, že mám, co jsem chtěla, myslím si, že ano.
Mým hostem je dneska mušerka Jana Henichová. S Janou Henichovou sedím v Jizerských horách, u ní na zahradě. Obklopeni jsme drobnými psími budkami a ležícími husky. Okamžiky, které si chci pamatovat. O tom píšeš ve svojí knížce Běžet život se psy husky. Dokážeš vybrat jeden, dva, tři okamžiky, kdy prostě si říkala, tohle si chci pamatovat, tohle nechci nikdy zapomenout?
Samozřejmě, že to je vždycky, ty pohlednice nádherný jsou, když koukáš do krajiny rozlehlý, daleký a seš tam sama a teď kam se rozhledneš, tak tam je lidu prázdno a je tam ta bílá pláň, tak to je jakoby jeden z těch jakoby úžasných pohledů. Zvláštní pohled je potom na krásný lidi, když si uvědomíš, že tě s nima je strašně dobře a že nikdy nevíš, jestli ještě nikdy potkáš a jestli potkáš ve stejném rozpoložení a ve stejném okamžiku. No a potom samozřejmě i ten život těch psů, protože je strašně krátkej a vlastně to, co s nima já zažívám, nebo v podstatě ty okamžiky, tak taky jakoby nikdy nevím, co bude zítra, abych o ně nepřišla, nebo aby se mi nestratili, nebo prostě aby nezmizeli z toho mýho života.
Mm-hmm. Knížku si dala dohromady náramnou. A v ní vlastně píšeš, že někdy člověk porozumí věcem, až když je napíše, nebo když je někomu řekne, aby je pochopil. Co tobě ta knížka přinesla?
Pro mě to bylo takové trošičku jakoby zpytování jakoby svědomí. Nebo
svědomí?
Rekapitulace nebo uvědomování se. Ono potom, když člověk jede v těch bílých pláních, tak se mu honí fůra věcí v hlavě a říká si, to bych si měla někam zapsat, to bych si měla zapamatovat, ale je to takový, že se ti to jakoby honí jakoby v kině, že se ti to prostě ty obrazy, že ti to jakoby lítá. A pak, když člověk dojede a teď se tam dějou zase ty jiné věci, tak to zapomene. Já si myslím, že teď jsem měla čas jakoby strašně moc sklidnit, vlastně, že člověk tak seděl ty 2 roky, jakoby seděl a mohla jsem si ty věci, které se mi honily v hlavě, že jsem si je dokázala sepsat, takže to pro mě bylo takové osvobozující, nevím, potěšující, nevím, jak to říct správně. No.
Dokážeš popsat někomu, co cítí mašer ve chvíli, kdy jede rodícím se ránem v té úplně nekonečné mrazivé pustině a objeví se ten první náznak toho svítání?
Je to krásný, protože jedeš celou noc a kolem té 4. hodiny, když už jakoby si říkáš, už by to světlo mělo přijít a ono pořád nepřichází. To je taková ta hodina, kdy člověk začíná být malátní a v podstatě se mu úplně točí hlava a je to, říkáš si, už aby to sluníčko se objevilo. A teď najednou koukneš na ten obzor a najednou vidíš, že se tam to sluníčko, že se to najednou tam začíná jakoby prodírat a pak se to napak přejede, najednou se to otevře a to slunko vyleze, tak to jsou ty nejkrásnější jakoby okamžiky, když si toho člověk, když si na ně počká.
Většinou v tu chvíli máš před sebou zapřežených, já nevím kolik, 8 psů třeba, nebo 12?
Doufám, že jako když jedu tenhle ten dlouhý závod, tak doufám, že aspoň těch 12, ale startuju se 14, tak samozřejmě, že to je optimálnější, když tam mám všech těch 14.
Jasně, a oni to vnímají taky, myslí? Ten rodící se den, tu změnu?
Je ten příchod toho světla, příchod toho dne, si myslím, že je úleva a potěšení jakoby pro všechny, protože ale oni ty psy mají rádi tu noc, protože je to baví letět tou nocí a lovit a já se tam jenom vezu, protože nevím, co se kde děje, ale oni to vidí, oni to cítí. Já mám pocit, že oni tu tmu mají rádi.
Kdo jsou to Hugin a Munin?
To jsou havrani, Odinovi, to jsou jeho strážci nebo pomocníci, to jsou a vždycky lítají ve dvou. Když je uvidíš na obloze, tak vidíš, že oni tam jsou na tom průzkumu, aby to tomu Odinovi šli vlastně rozradit, aby mu to šli říct. Je to vlastně použitý, nebo jsou to symboly z norské mytologie. Tělesti dva havrani, když se to přeloží do češtiny, tak je to myšlenka a vzpomínka. A to jsou právě ti havrani, kteří ti lítají kolem té hlavy. A je to něco, k čeho jsem se chtěla dotknout, té myšlenky a té vzpomínky.
Dostane se někdy mašer tak do úzkých, že přemýšlí, odkud přijde pomoc?
To ani ne.
Ne?
Je to takový, že člověk samozřejmě občas propadá takové jakoby zoufalosti, jako co bude. Ale potom, když si uvědomíš, že já, jakoby ten mašer, mám v těch saních úplně všechno. Hromadu jídla, mám tam teplý spacák, mám tam věci na převlečení. Když v podstatě bych potřeboval, aby mě někdo přišel zachránit, tak já si můžu zakempingovat a můžu si veselé jakoby vysmátě počkat, než mě někdo zachrání. Ale než abych se tady k tomu dopracovala, tak si chvilku odpočinu a pak to dojedu, protože to nikdy není jakoby nedosažitelný, jakoby ta pomoc.
To tě naučili severani, že nejdřív se člověk zachraňuje sám a pak, když už je úplně nejhůř, tak teda musím říct někomu o pomoc, protože to jsou oni, že jo?
Tak ono je to takový blbý, jako někoho otravovat, to by mě zachraňovalo. Ono je to lepší se jako zachránit sám a pak to vyprávět jako hezkou příhodu, protože aby ti všechny tím pobavit. Ale oni samozřejmě jsou situace. Já vím, jak sleduju jakoby internet, tak třeba na Aljašce, tam teďkon mají ten, že když opravdu někomu jde o život, tak mají ty GPSky, že si to zmáčknou a to prostě, když byla nějaká ta vichřice, že je to převrátilo, že jim to odpouklo saně a že tam v podstatě byli úplně zamotaný, tak to zmáčkají. Ale samozřejmě potom se zvedla strašně velká jakoby kritika, protože oni na těch skútrech chtěli zachránit, ale postavili do ohrožení života ty, co je zachraňovali. Takže je to takový blbý. Takže je to takový, že je to lepší si to jakoby rozmyslet, abys neohrožovala ty lidi kolem sebe. No.
Posloucháte dopolední radiožurnál s Janou Henichovou. Jsem u ní v Jizerských horách. Okolo polehává 25 pejsků. Jana napsala knížku Běžet život se psy Husky. Jak si najít svého psa?
Já jsem kdysi poslouchala přednášku právě Líby Pečené. Ona říká, že každý mu je ten jeho pes souzený a že si ho jakoby musí najít. Tak ono by to bylo blbý, jakoby mít si vzít si domů psa a říct, tak ten jako mi ten mi s tím
ne.
Nesouzním.
Pudla ne.
Tak šup. Ten pryč. Jo, jako to takhle asi nejde. On člověk musí hledat tak nějakým jakoby decentním způsobem, aby těm kolem sebe neubližoval, ale potom asi, když to najde, tak u toho asi zůstat. Prostě mít toho psa a držet se toho.
Ne? No a ty jsi z Husky našla jak?
Já jsem kdysi dávno vyprávěla, že jsem asi ve svém minulém životě byla někde nějakým eskimákem. Já vím, že to je blbý, ale už jak jsem objevila ty knížky od Jacka Londona a když jsem viděla obrázek tady toho psa,
bílý tesák,
tak jsem říkala, to je prostě něco úžasného a mě to strašně oslovilo. Ale já jsem psí milovník, já v podstatě, když vidím jakoby psa, který se mi líbí, já nemůžu právě navštívat nikdy žádný útulky nebo něco takového, protože já se tam rozbrečím a pak bych je chtěla zachraňovat a odvízt si je domů všechny. Takže já si na tohle musím dávat jakoby velký pozor.
Prostě by to všechno bylo tady.
No, bylo by to tady a to nemůžu, oni ty mý psy by byly naštvaný, tak jim to nemůžu udělat.
Husky, jak píšeš v té svojí knížce, prostě to je 90% jako v podstatě radosti a soužití a tak dále. A pak 1%, píšeš, jsou nepředvídatelné nádherné a katastrofické scény.
Ano.
Tak by mě zajímalo, jak to vypadá.
Tak ono to je, že pejskové, jak vidíš, tady krásně leží, odpočívají, všechno je takové idylické. Teď poslední katastrofický scénář. Zapřáhali jsme v sobotu, tamhle na louce se chystala jedna taková ta jizersko-horská svatba. A samozřejmě jednomu psovi, Oldřiškovi, se přetrhnul vzadu šňůrka u postroje a najednou má nám Oldřišek, když už byla brána otevřená, tak Oldřišek utekl. Teď začal adrenalin. Protože já vím, že ho nedoběhnu, tak jsem vlastně to celé zpřežení, které už bylo zapřežené, jsme vyjeli a jeli jsme za Oldřiškem. Děti vyběhly, já jsem vyběhla, všichni jsme volali Oldo, Oldo, Oldřichu. Teď tam ty svatebčani, kteří si stavili krásnou bránu, teď tam běhal Oldřišek, ty všichni svatebčani hledali, chytali Oldřiška. Oldřišek lítal sem a zpátky a Oldřišek to měl strašnou legraci. No, takže to, jako, to je jedna taková nejčerstvější jakoby, příhoda o tom, která Oldřišek skoro zničil svatbu v Jizerských horách, romantickou. A samozřejmě potom Oldřišek jakoby doběhl po své tréninkové trase, dojel zpátky do zahrady a všechno dobře dopadlo. Tak.
Já jsem byla překvapena, když jsem poprvé stála ve Finsku na saních, jakou mají hezky energii.
No hlavně na startu, ano.
No, protože on mi řekl, ten mašer, dobře se šlápni brzdu, a já jsem si říkala, tak já jsem 6 pejsků, jsem říkala,
to už je dost
takový, jako, takový psíci, teď přece se nic nemůže stát. Ale ty jsi psala v té knižce, že pes je schopen se téměř zničit tou svojí vášní k běhu.
Oni jsou to šílenci, kteří strašně, strašně moci přejí jakoby běžet a běžet vpřed. Když najednou utečou a není to pod kontrolou, tak oni jsou si schopni jakoby dotrhat jakoby do krve úplně nohy, jsou schopni se ztratit, že nenajdou cestu zpátky, takže je to takový, že se to musí se na ně dávat velký pozor a umět využít vlastně ten jejich potenciál a tu jejich chuť.
Kde tady leží lídr v tom stádu kolem nás?
V stádu kolem nás náš lídr neleží. Lídra si viděla přece v kuchyni. Aha. Na tom vypolstrovaném křesle. Tak to byla Gábinka. Gábinka nechodí ven. Ona to nemá zapotřebí. Ona je to hvězda. A k hvězdám se v podstatě musí takhle jakoby přistupovat.
A ten pes to fakt o sobě ví?
Ona to ví, ona je o tom přesvědčená.
No ale potom vlastně mašer a lídr, to je taky docela komplikovaný vztah.
Je to komplikovaný vztah, protože samozřejmě, že můj lídr je přesvědčen o tom, že to všechno ví daleko lépe. Tak jako občas se dostáváme do takových komplikovaných situací, ale já už za ty léta naštěstí mám postupy, že aspoň částečně jako se dokážu prosadit, že to jakoby bývá jakoby podle mého, jak já bych si to přála.
Naše nejznámější mašerka Jana Henichová je dneska hostem Radiožurnálu. Natáčíme u ní v Jizerských horách. Četla jsem si s nadšením o závodu Finnmark Slopet v Norsku, byla si tam poprvé na té pětistovce, potom vlastně už na tom velkém závodě tisícovce v březnu 2009 si jako první žena mimo Norsko tenhle závod dokončila. Co je to úspěch a co je to neúspěch v té existenci s těmi psy na těch dlouhých cestách?
No, ono je to takový složitý, protože těch závodů, jak když teď udělám nějakou rekapitulaci, tak je hodně závodů, který jsme s těmi mými psy dokončili, ale ono tam je i mnoho závodů těch, který jsme nedokončili. Tak samozřejmě já, když se potom vrátím domů do Čech a ten závod jsme nedojeli a přitom jsme tam jakoby dali, měli jsme hodně, strašně moc jsme měli natrénováno, strašně moc jsme si přáli dojet, ale prostě se to nepotkalo, že jsme v podstatě neměli to štěstí a prostě tam to úplně necinklo, tak vlastně, když se potom člověk po takové dlouhé zimě, kterou prostě furt zdře a furt v podstatě tam něco dělá, tak to vlastně nikoho nezajímá. I když se s někým jakoby bavíme, a tak jo, vy jste nedojeli, že lidi vnímají jenom ty úspěšné mety, které byly dosaženy, ale v tomhle tom sportě se zvířaty se to takhle prostě, jako nemůže se to takhle brát. Všechny ty naše neúspěchy si pro nás byly i možná i hodnotnější, protože se zase těma chybama člověk něco naučil a posunul se dál a ponaučil se do příště.
Vědí to ty psy, že se třeba končí dřív, nebo vědí to vůbec, že se běží závod?
Oni to vědí. Cítí, nebo ví především, že tam jsou ti cizí psy, ostatní psy. A když vyjedeme, tak oni to potom přestanou vnímat, že jsme na závodě, protože takhle s tím způsobem jezdíme celou zimu. Když potom skončí ten závod dřív nebo později, tak oni jsou samozřejmě rádi, protože pro ně to znamená, že jdou do toho svého vozíku, kde mají tu svoji slámu. To tam pro ně je daleko přívětivější. ale myslím si, že běží rádi, že to, že v podstatě, že pokud máme natrénováno a všechno je jakoby v pořádku a všechno je v tom správném konceptu, tak si to užívají, ale když ten koncept správný není, tak v podstatě tak se musí prostě skončit a ukončit to. Musí se to poznat, no.
Odpadne častěji při těchto dlouhých závodech člověk anebo pes?
Já už jsem tam právě zažila to, že skončili lidi v tom závodě, protože to nedali psychicky. A oni ty norové, oni to mají, třeba my přijedeme na první checkpoint a ono tam fůra těch norů už jakoby končí. A ono to je tak, že oni mají strašně velký předsevzetí a očekávání, že si myslí, že prostě po tom prvním checkpointě nebo na tom druhým, že v podstatě, že budou v čele a že protože ty norové jezdí jenom prostě na výkon. Oni nejezdí na dobrodružství a že si to chtějí užít. Takže oni končí, protože to nesplnilo jejich očekávání a nebo se jim to jakoby špatně jakoby propojilo v té hlavě, že nejsou spokojeni s tím výkonem, který předvádějí. Přitom ty psy by to jakoby dál jakoby dojeli, určitě by to dojeli. Takže ono to strašně záleží jakoby na tom člověku, jestli to on to zabalí, anebo je to především na tom člověku, jestli on to zabalí.
No já jsem si právě říkala, když selže ten člověk, tak co se stane? A říkám si, jsou to spíš jako technické věci, anebo je to to, co říkáš, že měl takový očekávání, že když se mu nevede?
Jsou to ambice a je to v hlavě, je to hodně, hodně v hlavě jakoby toho člověka.
V knížce Běžet život se psy Husky si rozdělila svůj život na život před závodem a život po tedy konkrétním závodě a to je Finnmark Slopet. Tak co se jako tam stane tak zásadního?
No já ti to řeknu, milá Lucie.
Řekni.
Já ti to řeknu. A povídání s tebou. My jsme si tenkrát povídali po drátě, protože já jsem říkala, do jaký Prahy já vůbec nejedu. I teď jsem do žádné Prahy nejela. Tím, jak já jsem proběhla tenkrát v tom rozhovoru na radiožurnálu, tak na mě se sesypalo prostě hromada těch médií. Takže tady bylo fůra novinářů, byla jsem v nějakých těch šarádách, dvou asi. A já jsem najednou prostě byla ta Henichová a všichni mě znali. A jak jsi říkala, že jsem ta nejznámější mašerka, tak se ze mě právě stala ta nejznámější mašerka. Takže se mi změnil život.
Já jsem celou dobu myslela, že se něco stalo na tom závodě.
Na tom závodě se stalo, prostě jsem to dojela. Ale to mě se změnil život tím, jak jsem se potom vrátila. A to je tak, že najednou o mě ty lidi začali znát a že mě začali vnímat. A samozřejmě, že to přineslo jakoby pozitivní věci. Přineslo to i jakoby negativní věci. Všechno se to tak nějak jakoby změnilo.
A negativní věci?
No, že ti to ty některý lidi jakoby nepřijou. No i tak, no nedělej se překvapen.
No,
I tací jsou mezi náma a já jsem se prostě potom jakoby s tím setkala, že v podstatě, že mě některý lidi potom jakoby i neměli rádi, protože jsem se najednou začala jakoby objevovat a začala jsem být slavná. No, takhle.
Sloucháte dopolední radiožurnál s Janou Henichovou, mluvíme u ní v Jizerských horách o psech a o tom, jaké to je běžet život se psy. Budu citovat z tvojí knížky.
Dobře.
Někteří lidé nepláčou proto, že by byli slabí, ale proto, že byli silní až příliš dlouho. Myslím, že patříš do kategorie silných žen, ale tenhle citát se asi netýká úplně tebe.
Samozřejmě, že ty slzy taky občas přijdou, že si pořád člověk říká, že jako nebude brečet a jako občas se to stane. Já se snažím jakoby tyhle ty jakoby negativní věci vytěsňovat, takže teď, když to takhle na mě vybavneš, tak já si teď nic zlýho nevybavím, ale je to takový, že prostě pak najednou se stane, že mě to prostě doběhne a prostě se rozbrečím.
Já spíš směřuju i ke vztahům vlastně, protože vím, že když člověk žije svůj život se zvířaty, tak najednou v nějakou chvíli může zjistit, že to zvíře je schopno mu dát víc, než mu dal kdokoliv do té doby předtím z partnerů. Tak jak to máš vlastně ty?
No, tak je to, že jsem se do téhle fáze života asi taky dostala, ale v podstatě prostě ano, souhlasím, je to prostě tak. co k tomu říct, no. S těmi psy je pohoda, mlčí, chápou, jsou to parťáci do života, nekritizují, tak to jsou takové jakoby základní jakoby předpoklady pro společné soužití.
Pro klidné společné soužití.
Ano.
Ta knížka je vlastně hold psům. To je taková vášeň a taková láska k tomu, co nás tady obklopuje. Člověk, který je mašerem, asi nemůže být jenom mašerem na půl úvazku.
No, když se něco dělá na půl nebo na půl úvazku, nebo když člověk myslí, že stihne všechno, tak je to většinou to potom svrdí tím, že se to nestihne všechno a že se všechno dělá jenom polovičatě. Tak já jsem jakoby ukázkový příklad toho, že dělám v podstatě jenom ty psy a už to dělám nějaký pátek a žiju pořád a jako daří se mi dobře. Takže když člověk něco dělá s přesvědčením, že to prostě chce dělat dobře, tak ten výsledek prostě se musí ukázat a přijde dřív nebo později. A
jak jsi uspořádala ten život tak, aby si vlastně mohla třeba v zimě být za polárním kruhem nebo ve Švédsku, trénovat, být se psy venku, mít na to, protože to není levná záležitost.
No je to takový, že člověk jakoby čistí kolem sebe, aby mu tam jakoby ty věci, jako to, co mu to jakoby hatí, aby tam jakoby nebyly. Tak jakoby si to, tu cestičku tak jakoby směřovat a představa, že pobyt ve Skandinávii jakoby je strašně drahý, jako není. Tam, když já jsem prostě v chaloupce uprostřed lesa, tak jako, tak já tam žiju vlastně úplně stejně jako tady v Čechách, akorát když tam jedu do té sámošky, tak ten nákup stojí trošičku víc, ale prostě když člověk jakoby žije úsporně, tak je to úplně jedno, kde bydlí.
Budeš odjíždět do Švédska, předpokládám, někdy s přicházející zimou.
Ráda bych. Na konci listopadu bych chtěla odjet.
Dobře, a teďka, kdyby jsme byli úplně praktičtí, tak ano. Jak to bude vypadat?
Já, protože se tam pronajímám baráček, který zase ten turist není až tak turisticky jakoby atraktivní, tak já už si tam ty zimní věci nechávám. Takže moje péřovky tam visí, moje zimní boty tam jsou, mám tam i svoje nádobí, příbory, svoji peřinu, matraci, takže mě zbývá teď akorát naložit psy, povezu si akorát 16 psů, protože 16 psů je na pohodu a já mám tady taky jakoby důchodce, kteří už o to asi až o ten zájezd jakoby na sever až tak moc nestojí, takže ty zůstanou doma. Auto, teď vlastně co já mám toho mýho úžasného, krásného, velkého obytného Mercedesa, tak v něm mám vlastně všechno už i vyskládaný, protože mě to vždycky rozčilovalo, že jsem všechno musela vykládat a nakládat. Takže já si potom akorát zbalím uzlíček svého spodního prádla. I kartáček na zuby už v tom autě mám, abych se s tím asi nezdržovala, takže jenom naložím psy a musím pejskům tam naložit jakoby krmení. To proto se ještě musím zastavit a musím to jakoby naložit. Takže ta logistika toho přejezdu není zase až tak složitá. Takže já vlastně musím udělat, že se musím rozhodnout, že tam musí přijít ta myšlenka, že jedu.
Kolik je to 1000 kilometrů?
Je to 1600. Od jednoho domu k druhému je to 1600 kilometrů.
Jak snadno si člověk na severu najde přátele? Oni jsou takový uzavřenější.
No, oni jsou to takový jakoby severští čumáci, kyselí, dalo by se říci. Je to, že ty přátelé já tam mám, ale jsou to lidi, kteří znám už jakoby hodně dlouho. Tamto přátelství jakoby musí být dlouhodobý a oni o mě musí vědět, že tam v podstatě nejedu jenom jakoby na chvilku, aby se s nima ovtila a pak zase pojedu dopryč. Je to takový, že musí vědět, že se tam vracím a že to, co dělám, že to, jakoby, že to dělám pořád nebo s nějakým jakoby zápalem. A tohle to si myslím, že potom mě oni přijmou a jsou ochotní se mnou kamarádit.
Hmm. Polárník buď umrzne, anebo uhoří. To je taková premisa, kterou lidé znají, kteří to někdy v životě provozovali. Vysvětli posluchačům, co je tak magického v té krajině plné sněhu a zimy a třpitících se vloček.
Tam je ta krása, že tam je člověk sám, že tam je, má ten pocit teda, že je sám a vlastně ten pohled do té liduprázdné krajiny a dotek toho nekonečna a že tam nade mnou někde je ten Odin, který si mě tam hlídá, tak je to magický svět pro mě.
No, tebe samota evidentně neděsí. A navíc s těmi psy, je to samota nebo ne?
Není, protože vždycky takhle někdo se mě s hrůzou zeptá, a ty tam jedeš úplně sama? Říkám, ne, já tam jedu se 16 psy. Takže já tam nejezdím sama. A nejsem tam sama, já tam mám i kamarády, takže já, když sedím na té mý chaloupce a vzpomenu si, že chci jít někomu na kafe, tak sednu do auta za 10, za 15 minut jsem na kafe u kamarádu a tam se s nima pokecám. A v té pláni, tak ono se to taky nezdá. Ty Švédové tam jezdí na skútrech a pořád tam takhle někdo je, takže tam není úplně, jako, úplně totální liduprázdno.
A jak krásná je zima tady v Jizerkách?
Ano, v Jizerkách jako zima krásná asi je, akorát je to tady takové trošku přeplněné. V podstatě po několika zážitcích jsem došla k závěru, že psí spřežení do Jizerek v podstatě se nehodí, protože oni tady mají na ty své lyžařské stopy a oni jim tam ty psy vadí a překáží. My tady prostě nejezdíme, aby jsme jim neškodili a oni nás pak nemají rádi a jsou na nás prostý a ošklivý a křičejí na nás. A tak já prostě já jsem potom jakoby z toho vždycky celá špatná, tak prostě po Jizerských horách nejezdím.
Plánuješ nějaký závod?
No to se teprve uvidí. Teďko, jak se 2 roky nezávodilo, tak mi pejskové zase zestárly. Takže my jsme teď v takové fázi, že jsme začali trénovat a já musím zjistit, jestli je to bude bavit a jestli se jim bude chtít běhat. A když se jim bude chtít běhat, tak se třeba přihlásíme na nějaký závod, ale už vím, že se nebudeme hlásit na ten dlouhý Finnmark Slopet, protože to už by jakoby nebyli rádi. Pojedeme nějakou 300 nebo nějakých 160 km nebo podstatně něco takového pro radost, aby ty psi to měli prostě za odměnu, aby nebyli naštvaný.
Je radost klíčové slovo pro mašera?
No určitě. Když bych ztratila radost, to bych to nemohla dělat. Já když se ráno probudím, když mám na 5. budíka, že jdu se vlastně brzo ráno na trénink, tak najednou já jdu, teď já jdu za těma mýma pejskama. Je to takový, nebo i když vyjedu, tak pokaždé, když vyjedu, tak cítím radost. Já jsem i zažila jakoby krátký jakoby okamžik, že jsem neměla radost, že mě to jakoby netěšilo. A to bylo jenom takový krátkodobý, že jsem se z toho vyhrabala celkem rychle. Že bez té radosti si myslím, že to nejde dělat.
Jana Henichová, naše mašerka, autorka knihy Běžet život se psy Husky, dneska nás hostila v Jizerských horách. Tak děkuju za to, hodně radosti a ať se tobě a tvým tady přátelům všem daří.
Já moc děkuju.
Lucie Výborná od mikrofonu se loučí, ať se dneska daří i vám.